Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ciešoka NATO un Azerbaidžānas partnerēba ir sevi pīrodījusi, ka jāpusē izdevēga uzticama un konsekventa. Latvijā aktīvi turpa nospildēt NATO kontaktpunkta vēstniecības Baku funkcijas. Sacā saimas priekšsādātoja bīdra Eiropas padomes parlamentāros asamblējas Latvijas delegācijas vadētoja Zanda Kalniņa Lukaševiča 24. Maijā sarunā ar Azerbaidžānas delegācijas Eiropas padomes parlamentāros asamblējas vadētoju Samadu Sejidovu un Azerbaidžānas Republikas orkortejo un pulnvaroto viesnīku Latvijas Republikā Elnuru Sultānovu. Saimas priekšsādātoja bīdra pauda gondarījumu par īspieju pagarinot Latvijas viesnīcēbas Baku, kai NATO kontaktpunta viesnīcēbas Azerbaidžānā mandātu līdz nokamajam godam. Saimas priekšsādātoja bīdra aicino Latviju un Azerbaidžānu kopā turpinot atbalstāt iniciatīvas starptautiskajos organizācijos, kas pieprasa Krīvajai pārtraukt karu Ukrainā, pārat sniegt humāno palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem un izmeklēt agresora pastrodotos nozīgumus. Saistībā ar straujo putnu gripas izplatību, Jēkabpilī aicina iedzīvotājus atceturāties no rāģu jūdens krotuvīs apmeklēšanas un neaiztikt mirušos putnus, lai neapdraudātu savu veselību un nepieļautu slimības tolāku izplatību. Pašvaldība aicināja iedzīvotājus neļaut mojdzēvniekiem piekļūt šai teritorijai un izavieļāties citu vītu mojdzēvnieku pastaigom. Aicināja naņest, neaiztikt slimus un novorgušus savaļus putnus mojos izdzēvnieku patversmēm vai veterinārijam klīnikam, jo putnu gripa nav orstējama. Tāpat aicināja iedzīvotājus nezapeļdāties un neizmantot peldlēdzekļus namakškerāt Raģu jūdiņas krotuvī. Par marušu putnu gadījumiem aicināja ziņot CIA Jēkabpils pakalpojumi dežūru dienestam, sūtot WhatsApp ziņu vai zvanot pa telefonu 293-870-082. Šodien 25. Maijā Daugavpils hokeja līdzjutējiem un pilsātas visiem būs unikāla īspieja vārot pasaules čempionātu hokejā iz lelo ekrāna, kas tiks uzstādīts Vīnaibas laukumā. 16.20 tiks translēts ceturtdaļfināla mačs ASV-Čehija, bet 20.20 aicināja sporta fanus atbalstāt Latvijas valsts Vīnaibu cēņā pret Zvīdreju. Somijā un Latvijā turpinojās 87. Pasaules čempionāts hokejā. Jauno uzslaugušies mači grupos un 25. Maijā sacās play-off spēles. Tīsebas pīzadaļā, kuros izcīnījusi arī Latvijas izlasē. 23. Maijā pīveicot savas grupas līderi Šveici ar rezultātu 4-3 un starptautiskos hokeja federācijas publiskotījās pāka rangā pazakopotīs no 7. Uz 3. Pozīciju.
Laika ziņas.
Mokoņu daudzums dabasos būs mainīgs pēcpušdiņi vītam austrumos aizlaicēgi lēs un izpijams arī pārkjoņa nagais. Būs slants rītumu pusis vies un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.